polemicile care au avut loc în ultimele câteva zile sau câteva săptămâni între partidele componente ale opoziției democratice din Republica Moldova nu poate să nu fi privit la acest spectacol fără un sentiment de amărăciune. Opoziția poate să îl vingă dacă e unificată sau este condamnată la eșec și poate chiar la dispariție dacă nu se unifică. Este un adevăr trist, dar foarte real. Pe sinucigași nu-i ajută nimeni.
A fost de la Riga analistul Vladimir Socor într-o discuție cu Alexandru Ieftode. Ne cerem scuze încă o dată pentru calitatea legăturii telefonice. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați emisiunea Ora Moldovei, program al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. În continuare veți putea audia aprecierile unor experți internaționali date creșterii economice înregistrate de Republica Moldova în anul trecut, o retrospectivă a săptămânii politice românești, precum și agenda culturală pregătită de Dumitru Crudu. Departamentul Statistică și Sociologie a dat publicității date care arată că Republica Moldova a înregistrat în anul trecut o creștere economică de 6,3%. Potrivit statisticilor, creșterea economică se datorează majorării valorii adăugate brute în industrie, în sfera serviciilor și cea a construcțiilor. Lina Grigul a solicitat pe reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, Edgardo Ruggiero, să se refere la factorii care au condus la înregistrarea unei asemenea creșteri.
Ultima misiune a Fondului Monetar Internațional a evidențiat printre factorii care au determinat creșterea economică din acest an pe cel regional, adică influența benefică a creșterii economice înregistrate în Ucraina și în special în Rusia, precum și a fluxul masiv de valută provenită de la migranții moldoveni care muncesc majoritatea ilegal în străinătate. Iată ce a declarat reprezentantul permanent la Chișinău al Fondului Monetar Internațional, Edgardo Ruggiero, solicitat de noi să comenteze creșterea economică de 6,3% în 2003, anunțată de către Departamentul Statisticii.
I can tell you in general terms what we found out during last mission, but this now...
Pot spune ce s-a ocupat misiunea precedentă care a evaluat situația economică și cifrele noastre pot diferi de cifra aceasta, dar referitor la cifra aceasta aplicată de Departamentul Statistică, nu vă pot spune nimic până nu văd date detaliate de descifrarea informațiilor. Însă pot să vă spun ce date am obținut când a lucrat ultima misiune. Deci sunt factori de ordine extern, rata de creștere înregistrată în special în Rusia și în Ucraina. Sunt și factori interni. Părerea noastră, un factor important este cererea internă, care de fapt este condiționată de transferurile de mijloace bănește peste hotare. Mai este și factorul ține de investiții, în mare parte investiții interne. Investițiile directe străine, nivelul lor este destul de scăzut, iar investițiile interne sunt în domeniul serviciilor și în activitatea de producție a materiei. Puteți chiar vedea, se întâmplă câte construcții de casă, și aceasta de fapt înseamnă, arată investiții. Restaurante noi, pizzerii noi, apărut.
Edgardo Ruggiero a mai menționat că, reieșind din datele pe care le-a avut la dispoziție, emisiunea FMI anunțase anterior o creștere de 6% pentru anul trecut. Analiștii economici locali consideră că anunțata creștere a produsului intern brut comportă și unii factori de risc, care în anul 2003 s-au accentuat, în special datorită faptului că structura PIB-ului include o cotă redusă a sectorului real al economiei. Într-un raport elaborat de către Anatol Gudim, directorul Centrului de Investigații Strategice și Reforme, se menționează că cea mai mare parte a creșterii din 2003 se datorează sectorului serviciilor, operațiunilor de import și majorării volumului creditelor bancare. O asemenea structură a PIB-ului nu implică și o majorare reală a resurselor, menționează Anatol Gudim în raportul său, precizând că populația nu a resimțit realmente creșterea înregistrată. Aceasta cu atât mai mult cu cât inflația a crescut cu 15,7% pe lângă majorarea cu 20% a prețurilor la produsele alimentare. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Expertul de la Unitatea de Cercetare a publicației britanice The Economist, Stuart Hansel, a analizat și el datele despre progresele economice înregistrate de Republica Moldova. Care sunt concluziile lui, ne spune Vitalie Condrațchi.
Creșterea economică robustă din Moldova se explică prin nivelul foarte redus al economiei la care se raportează rezultatele înregistrate, a declarat într-un interviu acordat Europei Libere expertul Stuart Hensel de la Unitatea de Cercetare a prestigioasei publicații britanice The Economist. Potrivit expertului, este regretabil faptul că această creștere se bazează mai mult pe consum decât pe investiții.
From the outside, the solid growth experienced in Moldova the last year is definitely welcomed.
Văzută din exterior, creșterea economică solidă din Moldova este salutabilă, însă trebuie amintite câteva lucruri, cum ar fi baza economică extrem de joasă la care este raportată această creștere economică, precum și regresul economic anterior, mult mai profund decât în alte state din Europa Centrală și de Est. Un alt lucru îngrijorător este că această creștere se bazează pe consum într-o măsură mult mai mare decât pe investiții. O mare parte din această creștere economică reflectă transferurile de bani de la cetățenii moldoveni care lucrează peste hotare, precum și majorarea salariilor și a veniturilor în general, ce s-a produs în Moldova anul trecut. Acest fapt este salutabil, însă ar fi de dorit o majorare a componentei investiționale în produsul intern brut, care ar putea duce la o creștere economică durabilă pe care am dori-o. Stuart Hensel consideră că pericolul intrării în incapacitate de plată a Republicii Moldova a fost depășit, iar pentru viitorii 2 ani creșterea economică se va menține la nivel de 5%, chiar dacă economia dă anumite semne de supraîncălzire, cum ar fi creșterea bruscă a inflației și a masei monetare. Situația este cu siguranță mai bună decât în anii precedenți, însă ar fi greșit să spunem că nu există niciun risc ca Moldova să intre în incapacitate de plată. De exemplu, în anul 2003 au crescut arieratele, însă pericolul unui default colosal, de care se vorbea și de care se temea lumea acum 2 ani, a fost depășit. Negocierile de restructurare a termenului de plată a datoriilor externe sunt complicate de eșecul guvernului de a iniția un nou program cu FMI-ul. Ministerul Finanțelor poartă negocieri în plan bilateral, dar o restructurare a datoriilor prin Clubul Creditorilor de la Paris este foarte departe din cauza problemelor cu FMI. E bine că guvernul ia lucrurile în serios și că depune eforturi pentru a colecta impozite și a face față acestor plăți. Cu toate acestea, este dificil să achizi datoria externă a Moldovei. Potrivit lui Stuart Hensel, statele membre ale Uniunii Europene și FMI-ul doresc o certitudine privind implementarea reformelor structurale, angajament pe care Chișinăul și l-a luat anterior. Există un consens că anume acest lucru trebuie să-l facă Moldova pentru a mobiliza investițiile locale și a atrage investitorii străini, investiții necesare pentru a înregistra o creștere economică durabilă, a spus Stuart Hensel, expert la Unitatea de Cercetare a revistei britanice The Economist. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
La guvern s-a desfășurat astăzi o întrevedere tradițională a vicepremierului Valerian Cristea cu liderii asociațiilor de veterani și oameni în etate. La întrevedere a fost invitat și directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Gheorghe Rusu. De obicei, la asemenea întrevederi care au loc odată la 3 luni, veteranii și bătrânii își exprimă diferite doleanțe, legate în special de asistența socială a lor. Astăzi ei s-au plâns că sistemul asigurărilor obligatorii de sănătate, aplicat de guvern deja de o lună, nu i-ar avantaja pe toți pensionarii și invalizii. În plus, unii dintre ei spun că nici întrevederile cu vicepremierul Cristea nu le-ar mai fi utile. Ilona Spătaru are detalii.
Liderii organizațiilor de veterani și pensionari s-au arătat îngrijorați de faptul că până în prezent unii pensionari, veterani și invalizi, categorii de persoane asigurate de stat, nu au primit polițe de asigurare medicală. Ei i-au întrebat pe oficial ce se va întâmpla cu acești oameni în cazul în care vor trebui să meargă de urgență la medic. Directorul Companiei Naționale de Asigurări, Gheorghe Rusu, a răspuns că persoanele asigurate de stat, care nu au reușit deocamdată să-și primească polițele, sunt deja la evidența medicilor, ceea ce înseamnă că acestea vor fi tratate gratuit.
Vreau să vă informez că practic toți acei care sunt asigurați de stat, inclusiv pensionari, invalizi, poate unități au rămas care n-au primit polițele încă la mână, din considerente posibil cu obiective, majoritatea au polițele la mână și au dreptul să folosească de ele. Cei care au dreptul la poliță și nu au, trebuie să fie achitați pentru dânși serviciile, fără niciun fel de restricții, noi trebuie să clarificăm, are dreptul la poliță el sau nu.
Participanții la întrunire au cerut guvernului să examineze posibilitatea asigurării de către stat și a persoanelor care îngrijesc de veteranii de război invalizi. De asemenea, ei au cerut să includă în pachetul unic de asistență medicală gratuită curele obligatorii de tratament pentru invalizii de război. Iată răspunsul directorului Companiei Naționale de Asigurări, Gheorghe Rusu.
Noi suntem o țară săracă. Noi dezvoltăm până la 95% servicii medicale necesități populației în servicii. Aveți dreptate. Recuperarea într-un alt, sanatoriile care sunt, dumneavoastră știți cum. Recuperarea în pachetul unic până când nu a intrat, pentru că sursele necesare nu ajung.
Întrevederile cu pensionarii și veteranii au devenit tradiționale la guvern. Odată la 3 luni, ei sunt invitați să discute cu viceprim-ministrul Valerian Cristea și alți oficiali. I-am întrebat pe veterani și pensionari cât de eficiente sunt aceste ședințe și dacă situația lor s-a îmbunătățit în urma întrunirilor de acest fel. Iată ce ne-a spus Alexandru Dorogancea, președintele Consiliului Veteranilor Războiului II Mondial din Republica Moldova.
Pe nimic nu se schimbă. De mult tot trebuie să schimbi, să împlinim, cum spune, legea care primit pentru veterani. De la 8 mai anul trecut, guvernul i-a dat un timp de 2 luni de zile, dar au trecut mai mult de jumătate de an și nimic nu s-a schimbat.
Deja câte întrevederi ați avut la guvern?
E, multe. I-am spus și președintele Republicii, o șpânșie, nimic nu s-a schimbat.
Arcadie Dziubinski, un alt reprezentant al Consiliului Veteranilor.
Am impresia că ne întâlnim chiar mult prea des. Dă, Doamne, să fie un raport direct proporțional între frecvența întrevederilor noastre și eficiența acestor întrevederi, dă, Doamne. În orice caz, vreau să spun că echipa actuală a puterii, am impresia că se ocupă foarte eficient și rezultativ de problemele oamenilor vârstnici.
Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Adunarea Populară a Autonomiei Găgăuze, sau cum i se mai spune legislativul local de la Comrat, s-a întrunit astăzi în prima ședință din acest an. Adunarea a majorat de 3 ori impozitul fix pentru agenții economici care practică comerțul cu amănuntul, așa cum ne informează corespondenta noastră la Comrat, Maia Grigore.
Adunarea Populară de la Comrat, în prima ședință de astăzi, a mărit de 3 ori impozitul fix pentru agenții economici și practică comerțul cu amănuntul din autonomia găgăuse. Majorarea impozitului fix de 3 ori va afecta 2575 de agenți economici din raionul Comrat, Cederlunga și Vulcănești. Din numărul total al agenților economici ce practică comerțul cu amănuntul, 975 le revine magazinelor. Vicepreședintele legislativului găgăuz, Ivan Cioban, a declarat în cadrul ședinței de astăzi că bugetul autonomiei găgăuze, în urma majorării acestui impozit, va obține suplimentar 2 milioane de lei. Potrivit lui, fiecare agent economic din autonomia găgăuze este în stare să-și achite impozitele. Pe de altă parte, deputatul legislativului găgăuz Boris Novak a declarat că situația financiară în sfera bugetară a autonomiei găgăuze este condiționată de nivelul scăzut al impozitelor și taxelor la bugetele de toate nivelele. El a spus că în ultimii ani, din cauza impozitelor mari, majoritatea agenților economici nu pot să-și achite datoriile. Potrivit lui Novak, foarte multe întreprinderi dispute suprafeții mari și nu sunt în stare să-și achite impozitele având venituri mici. Să menționăm că în ultimii 3 ani, datoriile creditoare ale agenților economici au crescut până la 2 milioane de lei. Boris Novak a spus că la etapa actuală e necesară promovarea unei politici flexibile care ar susține agenții economici din regiune ce creează noi locuri de muncă. Să menționăm în final că pe parcursul anului trecut, agenții economici din autonomia găgăuse au deschis 1500 noi locuri de muncă. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Mai mulți scriitori, istorici, traducători, critici literari au primit astăzi diplome de laureat acordate de două reviste literare și o revistă de istorie din Chișinău, Dumitru Crudu.
Revista Viața Basarabiei apare de 2 ani și tot de atunci datează și premiile pe care le decernează. Anul acesta, revista Viața Basarabiei a acordat 8 premii. Iată ce ne-a spus directorul revistei, criticul literar Mihai Cimpoi, despre premiile acordate.
Premiile sunt de 1000 de lei, adică sunt premii bune la ora aceasta, când scriitorii au nevoie de sprijin material și de sprijin moral, bineînțeles.
A fost Mihai Cimpoi. Premiile revistei Viața Basarabiei sunt un mod de a-i răsplăti pe autorii care defrișează teritoriile albe ale istoriei literare. Unul dintre laureații din acest an este istoricul literar Iurie Colesnic. Iată ce ne-a declarat acesta.
În primul rând vreau să spun că revista Viața Basarabiei are o nouă tradiție literară foarte importantă și de aici momentul principal pentru mine când am reușit să public în această revistă câteva materiale inedite. În primul rând este vorba de Teodor Rășcanu, amintirile lui și desigur că Ruxandra Sturza, corespondența și amintirile și portretul literar. Vreau să spun că premiul nu este al meu în fond, este un premiu acordat acestor personalități.
A fost Iurie Colesnic. Anul acesta pentru prima dată au fost decernate și premiile revistei de literatură de limbă rusă Codri Moldova Literaturnea, Codri Moldova Literară, care apare pe lângă Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova. De ele s-au învrednicit poeții de limbă rusă Iurie Pavlov și Irina Filatova. Iată ce ne-a spus Iurie Grecov, redactorul șef al revistei Codri, despre cei doi poeți laureați.
Dacă vorbim despre poeții ruși, mi se pare că nici în Moscova nu sunt de nivelul cunoscutul poet de acum Iurie Pavlov și tânăra debutantă Irina Filatova.
A fost Iurie Grecov. Tot pentru prima oară a acordat anul acesta premii și revista Cugetul, care apare din anul 1999, pe lângă editura Prut Internațional. Iată ce ne-a spus Ion Negrei, redactorul șef al revistei Cugetul, despre contribuția laureaților revistei la cercetarea istoriei.
Andrei Ieșanu în studiul său răspunde la întrebarea când s-a născut Ștefan cel Mare pentru prima oară de o dată concretă. Gheorghe Palade a publicat o serie de materiale despre mișcarea națională din Basarabia. Pavel Părasca vine cu un set de materiale despre primii domnitori ai Moldovei.
A fost Ion Negrei. Odată cu manifestarea de astăzi, la Chișinău a început perioada de totalizare anului 2003 în domeniul culturii, literaturii și științei. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Șansele unificării opoziției în perspectiva alegerilor parlamentare din anul viitor, relațiile guvernării cu organizațiile financiare internaționale sunt două dintre temele care reapar pe paginile săptămânalelor apărute astăzi la Chișinău și care vă sunt rezumate, ca de obicei, de Iulian Ciocan.
În săptămânalul Timpul, publicistul Constantin Tănase constată că astăzi Partidul Popular Creștin Democrat invocă drept argument în favoarea unui bloc unic al opoziției caracterul excepțional al situației în care se află Republica Moldova. Dar oare anul trecut, când comuniștii erau gata-gata să pună mâna pe primărie capitalei, situația era mai puțin excepțională, se întreabă Tănase. De ce atunci PPCD nu a cerut cu atâta insistență ca acum crearea unui bloc electoral unic, ce a mers separat în alegeri cu un candidat propriu? În Jurnal de Chișinău, publicistul Val Butnaru scrie că recenta scrisoare a primarului Urechean către Iurie Roșca ar putea însemna începutul celui de-al doilea război național, Marea Cotonogeală Democratică. Acum totul depinde de înțelepciunea lui Roșca și Urechean. Dacă ei vor continua să dialogueze prin intermediul scrisorilor deschise și să se atace reciproc, finalul va fi același ca în 2001. Nimeni să nu-și facă nicio iluzie. PCRM-ul va câștiga. În hebdomadarul Săptămână, publicistul Vsevolod Ciornei constată că, înainte de a veni la putere, comuniștii spuneau că ne putem descurca și fără organismele financiare mondiale. Dar după ce au preluat puterea, citesc, teribiliștii s-au mai demolit și au ajuns la concluzia că fără aportul Fondului Monetar Internațional și al Băncii Mondiale nu prea putem noi face mare lucru. Astăzi, femeiul pune condiții, guvernul îndeplinește doar unele dintre ele. Femeii ia act de această îndeplinire doar parțială, amână acordarea creditelor, mai pune condițiile și iar așteaptă ca acestea să fie îndeplinite și cam degeaba așteaptă, consideră Vsevolod Ciornei. Dacă într-adevăr suntem deciși să încadrăm economia noastră în formatul tipic occidental, atunci de ce să nu aplicăm reformele necesare pentru asta, se întreabă ziaristul de la Săptămână. Ziarul Partidului de Guvernământ Comunist ne informează că recent a avut loc un seminar al secretarilor comitetelor raionale ale PCRM, seminar la care a participat și premierul Vasile Tarlev. Premierul le-a vorbit secretarilor comuniști despre renașterea economiei și renașterea țării. El a spus că salariile au fost mărite cu 32%, pe când prețurile la mărfuri au crescut doar cu 14%. Prin urmare, citez, veniturile reale ale populației care muncește au crescut cu 18%, iar de la 1 iulie salariul trebuie să fie numai mic de $100. Aflăm din ziarul guvernului Moldova Suverană că situația este critică, citez, în ceea ce privește alimentarea cu căldură a bibliotecilor și caselor de cultură din majoritatea localităților Republicii. În raionul Cahul-Bunăoară nu sunt încălzite 39 biblioteci din 45 existente. În Călăraș din 93 nu sunt încălzite 50, iar în Soroca din 91 nu sunt încălzite 49, citat încheiat. În editorialul său din Flux, publicistul Petru Bogatu scrie că, citez, pentru prima oară de la proclamarea independenței încoace, occidentalii par deciși să se antreneze sub o formă sau alta în scrutinul din Republica Moldova. La Chișinău sosesc și primii experți occidentali în materie de alegeri. În altă ordine de idei, Bogatu scrie că tergiversarea creierii unui bloc unit al opoziției nu este întâmplătoare. Democrații care trag de timp nu s-au hotărât încă încotro să o ia, în ce tabără să se înregimenteze, în cea prorusă sau în cea pro-occidentală. Tot din Flux aflăm că, citez, Ministerul Agriculturii a cerut tuturor întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor de stat din cadrul complexului agroindustrial să se aboneze la ziarele Moldova Suverană, Nezavisima Moldova, Trud, Vremea, Comunist Moldova și Capital. Mai mult, în lista remisă tuturor direcțiilor din cadrul Ministerului Agriculturii este indicat și numărul de exemplare la care acestea trebuie să se aboneze, scrie Fluxul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Vă invităm să ascultați în continuare o retrospectivă a săptămânii politice de la București, pregătită de Neculai Constantin Munteanu.
Săptămâna politică de la București a început oarecum în forță cu un document emis de Acțiunea Populară în partidul fostului președinte Emil Constantinescu. Dramatismul a fost accentuat printr-un artificiu cultural, comunicatul care cere în final demisia guvernului fiind în întregime calchiat după modelul J'accuse folosit de Émile Zola în cazul Dreyfus. Evident, liderul Acțiunii Populare acuză guvernul de următoarele păcate grele: de trădare a interesului național, de incompetență, de promisiuni mincinoase, de sărăcirea populației, de construirea unui sistem clientelar, de ascunderea adevărului în negocierile cu Uniunea Europeană, de acapararea administrației publice, de folosirea justiției ca instrument politic, de comportament dictatorial și practici antidemocratice. Deși cam grandilocvent, deși nu lipsit de îndreptățire, documentul a atras puțin atenția presei și deloc pe cea a guvernului, care l-a tratat ca pe un foc de paie. Și nu numai pentru că fostul președinte nu a lăsat amintiri prea bune din exercitarea mandatului său, dar și pentru că focul adevărat ce se cerea stins de îndată ardea în altă parte, și anume la Bruxelles. Acolo, doi europarlamentari au propus suspendarea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană pentru neîndeplinirea angajamentelor pe care guvernul și le-a asumat în vederea aderării. Au fost invocate mari întârzieri în implementarea statului de drept, stagnarea reformelor, neaplicarea legilor, independența justiției, libertatea presei și așa mai departe. În plus, guvernul a încălcat și moratoriul referitor la adopțiile internaționale de copii din România. Suspendarea negocierilor ar fi o catastrofă pentru partidul de guvernământ în an electoral, iar suspendarea unor fonduri europene ar complica lucrurile și mai mult. Drept care, tot în catastrofă, puterea a trimis la Bruxelles o delegație de parlamentari la care s-au alăturat chiar și reprezentanții opoziției pentru a pleda cauza României și pentru a face lobby împotriva suspendării negocierilor. Însă, delegația s-a întors cam cu coada între picioare, scriu ziarele. Într-un viitor apropiat, amendamentele vor fi totuși discutate cu cea mai mare seriozitate la Bruxelles. Mai toate ziarele au relatat și au analizat pe spații largi eventualitatea suspendării negocierilor și mai ales consecințele. Și chiar dacă mulți ziariști au îndoieli că negocierile vor fi efectiv suspendate, avertismentul adresat guvernului trebuie luat în serios, de guvern în primul rând. Este ceea ce răzbate pregnant și din scrisoarea adresată premierului Năstase de către comisarul pentru extindere Günther Verheugen, socotită confidențială la București, dar care totuși a ajuns în presă, și în care sunt reiterate exigențele Uniunii Europene și angajamentele pe care guvernul și le-a asumat. În concluzie, conchide într-un articol de astăzi ziarul Evenimentul Zilei, guvernul e în corzi. Incomodă situația pentru guvernul Năstase, care până de curând nu preceda să folosească drept argumente electorale succesele politice sale externe, între care desigur figurau aderarea la NATO și progresele înregistrate pe calea integrării în Uniunea Europeană, succese care acum sunt serios puse sub semnul întrebării. Cum raportul în cauză și multele lui amendamente, mai toate negative, va fi discutat în plenul Parlamentului European în sesiunea de la sfârșitul lunii martie, un adevărat balet al umbrelor a început la București, cu vizite la și de la Bruxelles, plus agitația de a convinge pe ultima sută de metri parlamentare europeni de buna credință a guvernului Năstase. Grea misiune, dar să sperăm că despre ea vom auzi numai de bine.
Biserica Ortodoxă Rusă ar dori să joace un rol mai mare în viața politică din Rusia, este concluzia ultimului congres, cel de-al optulea al Consiliului Mondial al Poporului Ortodox Rus. Cum anume înțelege Biserica Rusă că se poate implica în viața politică, ne spune Victor Eschenazi Moroșan.
Biserica Ortodoxă Rusă vrea să joace un rol mai mare în viața politică și economică a Rusiei. Până aici nimic nou, dacă aceasta nu ar fi fost concluzia unui congres, acelui de-al optulea al Consiliului Mondial al Poporului Ortodox Rus, desfășurat săptămâna aceasta la Moscova. Alături de clerici, la discuție au fost invitați să participe și reprezentanții aproape tuturor formațiunilor politice, pe o listă de oaspeți distinși, aflându-se ministrul de externe Igor Ivanov, liderul Partidului Comunist Gennady Zyuganov și diversi parlamentari. Vorbind la congres, Patriarhul Alexei al II-lea și-a prezentat viziunea despre rolul pe care ar trebui să-l joace Biserica Ortodoxă. După observația sa, statele musulmane caută să-și consolideze prezența pe scena mondială. Este posibil în asemenea condiții ca țările cu îndelungate tradiții și cultură ortodoxe să rămână deconectate, să rămână deoparte? Acestea fiind zise, Consiliul amintit în Congres a oferit sfaturi autorităților ruse pentru rezolvarea problemelor morale și economice și a emis recomandări în toate direcțiile, de la întărirea contractelor și privatizare până la șomaj și plata impozitelor. Biserica Ortodoxă Rusă și-a formulat sprijinul pentru două principale programe ale statului, promovarea pensiilor private și anticorupție, printr-o reformulare a celor 10 porunci în genul nu trebuie să mituiești, munca nu trebuie să schilodească și să ucidă omul sau nu este loc pentru corupție și alte delicte în economie. Mitropolitul Kiril, președintele pentru relații externe al Patriarhiei Moscovei, a spus și că biserica nu poate rămâne tăcută în fața încălcării normelor morale, vorbind cu seriozitatea unui om politic. Problema moralității în timpul perioadei de tranziție a țării, a spus mitropolitul, când se formează noile relații economice, este clară pentru toată lumea. Cum va fi folosit textul revizuit al celor 10 porunci? Cei care iau parte în relațiile economice sunt cei care ignoră legea. Vor accepta ei aceste principii? Desigur, este imposibil să oprești un criminal de la comiterea crimei doar cu vorbele, dar nu înseamnă că acest cuvânt nu trebuie să se mai audă în societate. Astăzi trebuie să spunem foarte clar ce stil de relații susținem în economie, încheia citatul. Discursurile s-au succedat și au putut fi auzite tot felul de voci, cerând introducerea monarhiei și întronarea președintelui Putin ca țar sau combaterea muzicii rock, deoarece ar transmite mesaje satanice. Între vocile serioase, comentatorii o numeau pe aceea ministrului de externe, Igor Ivanov, care a lăudat cooperarea dintre guvern și Biserica Ortodoxă, dând ca exemplu de eforturi reușite în comun subordonarea Bisericii Ortodoxe Estone Patriarhiei din Moscova.
Vă reamintesc, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Repetăm, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Cu acest anunț încheiem emisiunea. Viorica Zaharia vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai frumos.
Ați ascultat Ora Moldovei.